Singulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 37.
O vaxt Bakıda neft firmaları, hər firmanın özünə görə mədənləri vardı. Nobel, Rothschild, Zubalov və başqaları. Azərbaycan əməkçilərinin qanını soran, Azərbaycan xalqının dövlətini Avropa banklarına axıdan bu neft dəllallarının mədən qarauluğunu sabunçunun qoçuları çəkərdi. Bu qoçular da buruqlarda Dağıstanlıdan, İranlıdan qarovulçular qoyardılar. Firmaların qarovulu nə üçün qoçulara tapşırlardı? Bu, ondan ötürü idi ki, hamı qoçulardan qorxurdu. Lotulardan birisi oğurluq etmək istədikdə, gözünün qabağına o saat mədənin qarovulçusunu gətirərdi və qorxusundan o mədənə oğurluğa getməzdi. Lakin mədənçilər xırda oğrudan qurtarıb böyük oğruya düçar olardılar. Hər mədənin yanında həmin qoçunun bir böyük neft dükanı vardı. Gündüz dükanın qabağındakı neft çənləri bomboş olardı. Gecə isə o çənlər ağız-bağız neftlə dolardı. Bəs necə olardı ki, o çənlər dolardı? Çənin yanlarından neft turbaları çəkilmişdi. Gecə turbalardan birini deşib, nefti öz çənlərinə axtardılar. Çən dolduqdan sonra turbanın deşiyini propqalayıb üstünü torpaqlardılar. Qəflətən kantor işçilərindən və ya fəhlələrdən birisi oğurluğun üstünə çıxsaydı, o adamı gecə öldürüb neft çalalarına tullardılar. Bunlara nə polis, nə hökumət bir söz deyə bilməzdi. Heç kəs də qorxusundan səsini çıxarmazdı, çünki qarovulçular polislə əlbir idilər. Əgər işi ağartsaydılar və qarovul sahibi qoçu tutsaydılar, bütün mədən yandırılardı. Çünki mədənlərdə Xozeyin bir firma sahibi deyildi. Mədən və neft işlərində dərəbəylik hakim idi. Bakı qoçularının dalında Bakı kapitalistləri durmuşdu. Qoçulardan birini hökumət həbsə alsaydı, Bakı dövlətlilərindən birisi çalışıb onu qazamatdan qurtarardı. Əslində qalanda bu vəhşilərin həyatı qazamatda da pis keçmirdi. Çalmaq, oxumaq, oynamaq, yemək, içmək bunların peşəsi olardı. Tanış bilişlərin əlinə nə gəlsə, kimin gücü nəyə çatsaydı, aparıb o qoçunun könlünü alardı. Qazamata o qədər kəllə qənd, sini-sini plov, papiroz göndərilərdi ki, yeyib içməklə, işlətməklə qurtarmazdı. Qazamat qulluqçuları onlardan qorxub adamlarını içəri sərbəst buraxardılar. Dustaxanaya hətta oxuyan və çalan da aparardılar. Qazamat qulluqçularının da qarnı fincan, turşu qovurma və toyuq plov ilə yağlandırılardı. Qazamata düşmək belə adamlar üçün şən şövkət olmuşdu. Dost aşnalardan biri onun görüşünə gəlməsəydi, ona bir düşbərə və ya qutab pişirtdirib gətirməsəydi, haman qoçu qazamatdan çıxdıqdan sonra o adamla görüşdükdə sənin üçün eyib deyil, mənim görüşümə niyə gəlmədin deyə hədələyər və onu tezliklə cəzasına çatdırardı. Bu adamlar qazamat qapısından bayra çıxanda qoyun qurbanı kəsər, onu faytona mindirib təntənə və dəbdəbə ilə zurna və balabanla evə gətirərdilər. İkinci qurbanı da evdə kəsərdilər. Bəli, bir zaman adam öldürüb qazamata düşmək lap moda halını almışdı. Hər lotu belinə bir tapança bağlar, başına bir şiş papaq qoyaq, birisi ilə sözü çəp gələndə dərhal tapancalar bildən çəkilib işləyərdi. Kimin gülləsi qabaq dəydi? Dəydi. Ölənin qayğısına qalmazdılar, vuranı tərif edərdilər. Pay at ondan ədə, nə iqid adamdı. Tapancanı belindən çıxarması ilə hərfi yerə sərməyi bir oldu. Zalim oğlunun əli elə bil maşındı. Bir başqası bu igid haqqında belə deyərdi. Adə, o filan kəsin bacısı oğludur da. Dayısı da igid adamdır. Məsəl var, yaxşı igid dayısına oxşar. Yaxşı cəvənəzan xalasına. Keçmişdə Bakıda bir qalabəyi Qasım bəy vardı. Bu adam özü mülkədardı. Həm də böyük tacir və sözü ötən adam idi. Bir dəfə orucluq zamanı bu cənab öz divanxanasının qabağında stul qoyub oturmuş və cəmaata tamaşa edirmiş. O vaxtın yeni yetişmiş cavanlarından iki nəfərinin ayaqlarında dikdaban başmaq, qıçlarında xaçmazı şalvar, əyinlərində döşü düyməli piro qədəyindən dov, üstündən baftalı çuxa, başlarında yanaki qazamatı papaq, barmaqlarında fındıqça xına, manikür kimi, əllərində 3 arşın uzunluğunda bir yüsür təsbih, ikisi bir təsbihi çevirə-çevirə eytinasız bazar başı yuxarı gedirlərmiş. Səklər dar olduğu üçün bunlar cəmaatın gediş-gəlişinə bir qədər mane olurmuşlar. Bu hadisə Qasım bəyin diqqətini cəlb edir. Yasovlunu göndərib cavanların hər ikisini öz hüzuruna çağırdırır. Bunları başdan ayağa nəzərdən keçirdikdən sonra birisini tanıyıb soruşur. Kimin oğlu sənə də? Bu gənc atasının adını deməyib, dayısının adını deyir. Gülünün bacısı oğluyam. Gülü o zamanın məşhur qoçularından idi. Bu iş Qasım bəyin acığına gəlir. O ayağa qalxaraq, Adə, köpək oğlu, mən səndən atanın adını soruşuram. Sən mənə dayının adını deyirsən? Mən sənin dayından qorxacağam, Adə. Sən dildilinin oğlu deyilsən? Atanın adını niyə demirsən? İndiki sən gülünün bacısı oğlusan, mən də sənə tənbəh edəcəyəm, deyə ona möhkəm bir sillə ilişdirir. Yasovluna əmr edir ki, aparıb onu damlasın. Qalabəyi silləni elə bərk vurur ki, yazıq uşağın qulağı sillənin zərbindən bir həftə batır. İçəri şəhərdə Prator adlı bir pristav vardı. Onun aylıq maaşı 80 manat ancaq olardı. Bu pristav indiki Çıxalov küçəsinin yuxarısında keçmiş İttihad məktəbi ilə yanaşı 4 mərtəbəli bir ev tikdirmişdi. Məlumdur ki, bu ev ayda 80 manatın işi deyildi. Bu bədbəxt cəmadın bir-birini qırıb qan batırması pulları idi. O zaman kim çox pul versəydi, cinayəti nə qədər dəhşətli olursa olsun, onun işi yeriyərdi. Pulu olmayanın haqq sözü nahaq olar və qanı batardı. Zavallının çarəsi kəsilər, axırda mollalar, axund və ülamalar Allah bəndəsidirlər. Bəlkə onlardan bir çarə oldu deyə ülama yanına gedərdi ki, dərdini desin. Ancaq çox təəssüf ki, avam cəmaat bu vicdansızlardan ən alçaq hərəkətlər, ən vəhşi münasibət, ən əclaf sözlər eşidərdilər. O zaman bu müftə yiyənlərin və parazitlərin işi, peşəsi olmazdı. Məhəllənin gözə görünən adamları, əbalı-qəbalı, ağzı-dualı qocaları gündə bir yerə yığılıb, qiraəti oxuyub, məğzubi deyib, həmd surə düzəldib, şəkki səhv öyrənərdilər. Dərdini demək üçün buraya gələn əlsiz-ayaqsız və yoxsulları ələ salıb onlara gülərdilər və ona belə deyərdilər. Akşi, səbr elə, üsul edin bilirsən, bilmirsən, gərək öyrənəsən, gərək qiraət öyrənəsən. Səbr elə, Allah səbr eləyənləri dost tutar. Allahın bir adı səbr idi. Kərbəlada Səyyid-i Şübhədanın başına nələr gətirmədilər. Bundan sonra o boşboğazlığa başlar, Kərbəla yanğısından danışmağa, yalan quraşdırmağa qədəm qoyardı. Məclis yasxanaya çevrilərdi. Bu kişi də ürəyi odlu olduğundan başına döyər, ağlar, məyus və möhsün əli qoltuğunda evinə qayıdardı. Hər yerdən əli üzülən bu gözü bağlı avam, kimsəsiz adamlar varlılardan kömək umaraq onların qapısına gedərdilər. Cahillər çayçı dükanlarına yığılan kimi varlıların da yığıncağı otaqlarda olardı. Buraya yığılan yekəbaş küt və xutbəsənd, boynu yoğunlar vaxtlarını yemək içməklə, hilə və fırıldaq işlətməklə, yalan danışmaqla, ikiyüzlülük etməklə, nağıl danışmaqla keçirərdilər. İran lotlarından birisi, başında Mövləvi Əmmamə Əbanın qollarını geyib, qabağına da bir Hüseyn Kürt kitabı qoyub nağıl danışar, cəmaat da diqqətlə ona qulaq asardı. Nağıldan sonra boş və mənasız mübahisə və höcətlər başlardı. Nağılçıya sual verərdilər. Mirzə, əsli var ki, Hüseyn Kürt kəmərbəstə idi? Bəli, bəli, Həzrət Əli onun belinə qılınc bağlamış, onun arxası yerə dəyməzdi. Necə yəni qılınc bağlamışdı? Bunu mən başa düşmürəm. Kəmərbəstdə nə olan şeydir? Akşi, onlara əl aparma. Necə əl aparma? Bilmək günahdır, bilmək istəyirəm də. Sənin tarixdən xəbərin yoxdur. Əgər tarixi bilirsən, cavab ver. Dəvənin ayağının altında yumurta qalsa sınar, ya sınmaz. Mən qanmıram tarix nədir, dəvənin ayağının altı nədir, heç başa düşə bilmirəm ki, siz nə danışırsınız? Avalam, Rüstəm-i Zala nə sözüm var? Oğlunu öldürdü. Vətən yolunda kəmərbəstə olmasaydı, öldürməzdi ki. Meydan qızışardı. Hərənin boş başından boş və axmaq bir mühakimə çıxardı. Ağız deyəni qulaq eşitməzdi. Axırda biri ayağa qalxıb bağırardı. Atam, höcət nə üçün? Bu saat bir adam göndərək, axunddan bu məsələni öyrənib gəlsin. Adam göndərər, yalvarardılar ki, Axund sabah bizə bu barədə söhbət eləsin. Axund gələrdi. yalan palanla adam başları doldurub gedərdi. Kömək üçün varlıların yanına gələnlər ağızlarına vurulub buradan da qaytarlardı. Onların əli hər yerdən üzülərdi, bıçaq sümüyə dayanardı. Onlar ev eşikləri, sənətləri, vətənləri ilə vidalaşıb, tüfənglərini götürüb qanlılarını, özlərinə və özləri kimi yoxsul və çarəsizlərə zülm və əzab verənləri öldürüb qaçaq düşərdilər. Bu qayda ilə məcburən, zorla qaçaq olub çöllərə düşənlər keçmişdə çox idi. Bahadır oğlu Xambala bu qaçaqlardan idi. Xambala 30 yaşlarında arıq, qısa boylu, xırda və iti gözlü, qara qaş, qara göz bir kəndli idi. Əynində qırmızı flaneldən, üstü qara xallı, şalvara salınmış köynəyi, bunun da üstündən yun qurşağı və onun da üstündən meşin yarım paltosu vardı. Xambala cavanlıqda gəmidə muzdurluq edərkən onunla həmin gəmidə bir cavan da çalışarmış. Günlərin birində gəmidə dava düşür. Gəmi işçiləri bu davada həmin oğlanı taqsırlandırır və hədələyirlər. Xambala ona qahmar çıxır. Bu işdən sonra Xambalanın özünü də hədələyirlər. Ancaq bunlar birtəhər başlarını xilas edirlər. Gəmi gəlib Abşeron qabağına çatan zaman Xambala bu oğlanla suya düşür və üzərək gəlib sahilə çıxır. Mayak qarovulçusu bunları tutub saxlayır. Gəmi də gəlib Abşerona çatır. Gəmidən su gətirməyə çıxanlar onları görüb mayak qarovulçusuna deyirlər ki, bunlar gərək divan əlinə verilsin. Çünki bunlar bizim gəmidən oğurluq edib qaçmışlar. Xambala qazamata düşür. Buna iş verirlər. Lakin o, həbsxananın zülm və əziyyətinə davam gətirməyib, qazamatdan qaçır. Bir az keçdikdən sonra onu tuturlar. O, ikinci dəfə də qaçır. Bu dəfə qaçanda özü ilə bərabər bir erməni dustağını da qaçırdır. Bunlar uzun zaman Bakı kəndlərinin ətrafında dolanırlar. Onları təkrar tutub Quba meydanında çubuğa salırlar. Hərəsinə 150 çubuq vururlar. Erməni ağac altında ölür. Xambalanı isə yarımcan qazamat xəstəxanasına aparırlar. O, bir qədər müalicədən sonra sağalır. Xambala üçüncü dəfə qaçanda iki Nikolay saldatını da özü ilə aparmışdı. Şəhərə səs düşmüşdü ki, Xambala qaçıb. Özü ilə də iki saldat aparıb. Bunların dalınca çox gəzdilər. Nəhayət, bir gün xəbər çıxdı ki, Bahadır oğlu Xambalanı yoldaşları ilə bərabər tutmuşlar. Qaçan zaman ətinin dərsi su yolunun divarlarında qalmışdı. Doğrudan da onları tutub qazamata salırlar. Lakin dördüncü dəfə o, yenə su yolu vasitəsilə qaçıb qurtarır. Bir qədər Bakı kəndləri və onun ətrafında qaçaqlıq edir. Lakin bir dəfə olsun soyğunçuluq və qarət etmir. Xalqın qabağını kəsib pul almaq da ona ağır gəlir. Fəqət ac da qala bilmir. Çarəsiz qalıb İrana qaçır. 1884-cü illərdə Bakı ətrafında dolanan Ovçu Ağa Kərim nəvəsi Songulu adlı qaçaq da çox məşhur olmuşdu. Bu adam 40 yaşlarında hündür, kök, enli kürək, uzun qollu, açıq alınlı, parlaq, iri gözlü, ağ qırmızı sifətli, nazik qara saqqallı, rəssam fırçasına layiq bir görkəmli şəxs idi. O, ağırlığına baxmayaraq çox çevik idi. Üzündə şirin bir təbəssüm vardı. Keçə çuxa, keçə şalvar və ayağına şalçarıq giyərdi. Qışda qara, uzun yapıncısını çiyninə salardı. Songulu gəncliyində kətdən şəhərə gəlib bir tacirə nökər durur. Onun birinci ağası yağlı dillərlə 3 il qarına fətir işlədi, pul verməmişdi. Songulunun mahirliyini və bacarıqlığını görən başqa bir tacir onu öz yanında faytonçu durmağa dəvət edir və ona gözəl şərait təklif edir. Songulu həmin tacirin yanına getmək istədikdə, köhnə ağası ona nə məvacib verir, nə də azad edir. Nəhayət, Songulu özü qaçıb gedir və yeni ağasının verdiyi vəzifədə qulluğa başlayır. Bunu görən köhnə ağası paxıllıqdan Songulunun üstünə oğurluq atıb tutdurur. Yeni ağası pul qoyub, onu qazamatdan xilas edir. O, yeni ağasının belə rəftarını görüb, dübarə onun yanına qayıdır və faytonçuluq edir. Bir qədərdən sonra köhnə ağası Songulunun yeni ağasının qapısını neftləyir. Bu, təhqir işarəsi idi. Gecələr üstünə gedir və ona sataşmağa başlayırlar. Vəziyyəti belə görən Songulu köhnə ağasının yanına gəlib ona deyir. Mən aciz avara adam deyiləm. Sən məni aldadıb 3 il havayı işlətdin. Sonra mənim üstümə şər atıb tutdurdun. O kişi mənim üçün pul qoyub məni çıxartdırdı. Qoy başımızı aşağı salıb, öz kasıbçılığımızı eləyək. Bizdən əl çək və onu da bil ki, sən ona bir şey eləsən, mən tək əlimlə sənə cavab verməyi bacararam. Yenə deyirəm ki, mənim boynuma təklif qoyma, mənim ağamdan əl çək.
Ayrım sonu.